«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. Білоруський президент намагався переконати українського колегу вступати до Митного союзу, а його восьмилітньому сину показували храм 11 століття.
Взагалі, в Білорусі його називають «Ніколка паровоз». Це назва дуже популярної дитячої книжки, і Лукашенко, президент, возить його собою саме як паровоз і вагончик.
Під час рейдерської атаки на агрофірму у Миколаївській області постраждали люди.
Єдиний приклад, коли державна влада під прикриттям судів, прокуратури, міліції серед білого дня публічно вчинила напад на беззахисних громадян.
Більше про це слухайте після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України, президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні другий день перебував із візитом в Україні. Він прибув до Києва іще вчора, а вночі учасниці групи «Фемен» влаштували протест біля резиденції, де він зупинявся.
Посередній диктатор Європи! Лукашенко, скотина! Лукашенко, скотина!
А про перебіг сьогоднішнього дня візиту ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Захисник колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заперечив сьогодні чутки про те, ніби він проситиме притулку в Чехії. Як сказав він в лікарні, біля лікарні в Харкові після відвідин колишнього прем'єра, це чергова брехня і чергова качка. Чому Чехія, а не Гондурас? – запитав він і нагадав цитату з роману «Собаче серце» російського письменника Михайла Булгакова «Ніколи не читайте перед обідом радянських газет». Сьогодні в Чехії практично всі провідні електронні засоби інформації повідомили про публікацію сайту тижневика «Україна» з Києва, який стверджується, ніби Власенко проситиме притулку в Чехії. Медичні процедури колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко, які не здійснювали вчора через погіршення стану здоров'я, не відновили і сьогодні, повідомив Сергій Власенко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про стан здоров'я Тимошенко після відвідин її, Власенко розповів, що колишня прем'єр не встає і скаржиться на постійні болі у спині, хоча й приймає знеболювальні препарати. Якщо раніше вона пересувалася, спираючись на ходунці, то зараз вимушена користуватися допомогою медперсоналу, додав він. Власенко сказав, що про стан здоров'я Тимошенко щоденно інформують її німецьких лікарів. Як тільки в них з'явиться можливість, вони прибудуть до Харкова. Власенко також додав, що не обговорював із Тимошенко ймовірність її лікування за кордоном. Тим часом парламентська опозиція вимагає від президента Віктора Януковича відповісти на запитання, коли буде звільнено Юлію Тимошенко. Як заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у Верховній Раді, опозиція хоче, щоб Віктор Янукович відповів, коли буде виконано критерії підписання угоди з ЄС і Юлію Тимошенко буде звільнено, бо вона потребує, за його словами, лікування за кордоном. Верховна Рада не змогла ухвалити сьогодні поданий урядом законопроект про ратифікацію угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування. Ця угода має замінити собою нині чинну угоду, укладену ще за часів СРСР. Також Верховна Рада не затвердила звіту Кабінету міністрів про виконання закону про держбюджет на 2012 рік. Зі звітом виступав заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський і залишив залу засідань. Свободівці звинуватили його в тому, що він був нетверезим. Заявив народний депутат Ігор Швайка. Тим часом голова комітету Верховної Ради з регламенту Володимир Макеєнко заперечив це.
Людині просто стало погано. От просто стало погано. Кожному з нас може стати погано. Тобто вийшов жара, ніякого запаху, ніякого там щось іншого немає, не було.
Заявив депутат Макеєнко у випуску новин, який підготував Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президенти України і Білорусі підписали низку міждержавних угод в економічній, екологічній і безпековій сферах. Білоруський глава держави заявив, що дуже зацікавлений у вступі України до Митного союзу. А докладніше про візит президента Лукашенка до столиці України розповідає Євген Солонина.
Співпраця щодо прикордонного контролю, захисту прав споживачів, транзит української електроенергії територією Білорусі, розвиток лісового господарства та заповідників. Угоди на ці та інші теми підписали українські та білоруські урядовці одразу після переговорів глав держав. Український президент пообіцяв всіляко сприяти розвитку економіки північної сусідки і навіть згадав про білоруське походження свого батька. Олександр Лукашенко зі свого боку високо оцінив результати свого візиту до України. Сьогодні наші країни вийшли на рівень системного довгострокового партнерства, але я ще раз хотів би висловити нашу спільну позицію з Росією та Казахстаном. Ми дуже-дуже хотіли б бачити вас в митному союзі, і ви, українська громадськість, мабуть, про це знаєте.
Віктор Янукович погодився з оцінками білоруського колеги щодо двосторонньої співпраці. Однак після його виступу взяв слово повторно, через що Олександр Лукашенко виглядав дещо здивованим. Український президент почав говорити про пріоритетність європейської інтеграції в зовнішній політиці держави.
Україна йде путем європейської інтеграції.
Україна рухається шляхом європейської інтеграції. Для нас це означає європейські стандарти у всьому. У світі їх вважають найкращими. Європейська інтеграція – це приплив інвестицій до економіки. Але ми дуже уважно спостерігаємо за інтеграційними процесами на пострадянському просторі. І в тій частині, яка не буде суперечити нашим європейським зобов'язанням, Україна готова приєднатися до митного союзу.
Експерт-міжнародник Володимир Нагірний оцінює сьогоднішню зустріч українського та білоруського президентів успішною для обох сторін.
Україна і Білорусь є природніми економічними партнерами, тому питання економічних стосунків, вони дійсно принципово важливі. Білорусь, яка є членом Медного Союзу, об'єктивно зацікавлена в тому, щоб контрольний пакет Росії в цій організації розмивався. Однак говорити про те, що ці питання є принциповими, не доводиться.
Зі свого боку, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний у своїй статті для Радіо Свобода каже, що не розуміє, для чого український президент, який виступає за асоційоване членство України в ЄС, зустрічається, як каже експосол, з диктатором Лукашенком, якому до ЄС дорога закрита. Білоруський президент Олександр Лукашенко, як він часто робить під час своїх поїздок за кордон, узяв з собою сина Миколу. Однак на Банковій, де Лукашенка приймав український президент Віктор Янукович, його син не з'явився. В адміністрації Януковича стверджують, що культурною програмою хлопця в Україні займається білоруська сторона, і їм про це нічого не відомо. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Доки президент Лукашенко вирішував державні справи, його восьмирічний син Коля мав свою окрему культурну програму. І більше про неї дізнавалася наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Сьогоднішній ранок Миколи Лукашенка, восьмирічного сина президента Білорусі, почався у Києві майже о півдні. О пів на 12 він у супроводі охорони вийшов з резиденції для іноземних гостей і поїхав до заповідника Софія Київська. Очевидцем цього стала кореспондентка «Комсомольської правди» в Україні Анастасія Рябоконь.
Приїхала була екскурсія в Софії Київській, десь пів 12 до пів першої. Йому там показали собор. Він оглянув територію.
Куди поїхав і як іще розважався далі син білоруського президента, невідомо. У посольстві ж Білорусі в Україні Радіо Свобода сказали, що не мають повноважень розповсюджувати цю інформацію. Програму розваг Миколи Лукашенка приховують після його поїздки з батьком у Вірменію, констатує білоруський журналіст Юрій Свірко. За його словами, тоді на розваги Миколи Лукашенка з держбюджету Вірменії витратили 200 тисяч драмів. Це майже $500. На ці гроші він 6 разів скористався автодромом, 11 разів ігровими автоматами, зробив заїзд на 19 кругів в картинг-клубі і двічі подивився фільм у 7D кінотеатрі.
Ніякої необхідності возити з собою сина немає. Просто Лукашенко це пояснює тим, що от Коля до цього призвичається, він завжди зі мною, каже Лукашенко, тому я не можу ніде його залишити. Ну і возить його державним коштом на екскурсії за кордон. Взагалі, в Білорусі його називають «Миколка паровоз». Це назва дуже популярної дитячої книжки, і Лукашенко, президент, возить його з собою саме як паровоз і вагончик.
А от колишній посол у Білорусі Ігор Ліховий нічого поганого в тому, що батько їздить разом із сином, не вбачає, оскільки він, каже, не заважає батькові виконувати обов'язки глави держави.
А потім він член родини глави держави. Відповідно до міжнародного свідчення, власне, і до протоколу, глава держави може подорожувати своєю дружиною, чи з донькою, чи з сином. І в тому немає нічого поганого, на них розраховують ці кошти.
Президент Білорусі брав із собою сина, зокрема під час зустрічі з президентом Венесуели Уго Чавесом, а також возив його до Ватикану на зустріч з папою Римським. А ще в сина Лукашенка є незвичайна для дітей іграшка – золотий пістолет, який подарував йому тодішній президент Росії Дмитро Медведєв, і який журналісти не раз фіксували на його поясі. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Збройний напад на агрофірму в Миколаївській області ініційований владою і має виключно політичний характер. Про це заявив засновник фірми, колишній кандидат у народні депутати від партії «Батьківщина» у скандальному мажоритарному окрузі номер 132 Аркадій Корнацький. У звинуваченні екс-кандидатом Державній продовольчо-зерновій корпорації України причетність до конфлікту відкидають. Міліція ж розпочала кримінальну справу. Докладніше розповідає Марічка Набока.
Сьогодні зранку у селі Чаусове-2 на Миколаївщині відбулася спроба силового захоплення ТОВ «Агрофірма Корнацьких», до якої причетний колишній кандидат в депутати від опозиції у 132-му окрузі Аркадій Корнацький. За його словами, до території фірми приїхали близько 150 молодиків зі зброєю. Постраждали у сутичці шестеро місцевих селян. У рейдерській атаці Корнацький вбачає суто політичні, а не економічні мотиви і звинувачує державу, а конкретно Державну продовольчо-зернову корпорацію України.
Вирушили загони комбайнів Державної продовольчої зернової корпорації України під прикриттям людей, які були озброєні. Це в історії сучасної України єдиний приклад, коли державна влада під прикриттям судів, прокуратури, міліції серед білого дня публічно вчинила напад на беззахисних громадян.
Як повідомили Радіо Свобода, в управлінні МВС України в Миколаївській області даних про затриманих досі, тобто від ранку, немає. Про це говорить представниця сектору зв'язків з громадськістю ОМВС Катерина Білоград.
Спочатку кримінальне провадження – це організація масових заворушень, що супроводжувалося насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя.
У публічному акціонерному товаристві Державна продовольчо Зернова корпорація України говорить, що дізналися про звинувачення сьогодні зранку і дуже здивувалися. Адже техніка цього підприємства, яку Корнацький звинувачує у зборі чужого врожаю, ще й не починала роботу у цьому сезоні.
Наші комбайни навіть ще не приймають участь у зерозбирних компаніях, не мають відношення до цієї події ніяким чином. І справа в тому, що, мабуть, пан Корнацький сплутав логотипи. Є така компанія «Депозикує МТС», до якої ми зараз відношення ніякого не маємо.
Аркадій Корнацький є засновником агрофірми Корнацьких, яку згодом, за його словами, продав громадянам Росії. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Дводенна зустріч керівників 8 найвпливовіших держав світу завершилася домовленостями про боротьбу із відмиванням грошей, ухилянням податків та заявою про Сирію із закликом до проведення мирної конференції у Женеві. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, з яким ми зв'язалися перед виходом в ефір, розповів про те, що ж власне там відбулося. І перше запитання до нього було про те, чому перед вісімкою постала потреба вирішувати проблеми відмивання грошей і ухиляння від податків.
Одна з головних причин полягає в тому, що за останні десятиліття з'явилися транснаціональні велети. Дуже відомі усім Google, Microsoft, Apple, Facebook тощо. І тому постало питання не лише того, що нечесно зароблені гроші можуть відмиватися далеко від джерел, але й того, що транснаціональні компанії на зразок згаданих і багатьох інших можуть легко реєструвати свою діяльність не там, де вони заробляють гроші, а там, де менші податки. І деякі країни багато при цьому втрачають. Звичайно, інша головна причина полягає в тому, що фінансово-економічна криза виявила зараз чимало недоліків міжнародної фінансової системи. І зараз уряди змушені старанніше рахувати гроші, яких менше, і змушені дивитися, де взяти додаткові надходження для своїх бюджетів.
схема, про яку ви розповіли, вона є законною, незважаючи на те, що вона не подобається фінансовим урядам відповідних країн. Який є вихід із цієї ситуації?
Так, і власне пропозиції урядів, які пролунали на саміті Великої Вісімки у Північній Ірландії, полягали у тому, щоб змінювати закони, тобто удосконалювати правила, які дозволяли би спитати більше з компаній. Наприклад, пропонується створювати реєстр компаній, в якому би ці компанії чітко повідомляли, де вони працюють, в чому полягає їхня діяльність, як просуваються їхні гроші, де вони платять податки, скільки і так далі. Тому що досі деякі компанії могли будувати такі складні схеми своєї фінансової діяльності, що простежити їх урядам окремих країн було дуже-дуже важко. Зараз уряди окремих країн намагаються цю систему спростити і зробити її більш підконтрольною. Зокрема, тиск робиться і на так звані компанії прокладки, shell companies, як кажуть англійською мовою, реєструють їх, наприклад, у так званих офшорних зонах, наприклад, в Британських Віргінських островах. І, зокрема, в Україні такі компанії відігравали певну роль у дуже великих оборудках, на сотні мільйонів доларів. Зараз мова йде про те, що такі компанії зобов'язані будуть чітко повідомляти, хто їхні власники, справжні власники, і в чому полягає їхня діяльність. Це виглядає як дуже серйозні наміри.
Українці можуть дізнатися багато цікавого внаслідок цієї зустрічі. Але ця зустріч була також затьмарена тим, що питання Сирії залишається одним із найбільш складних і найбільш актуальних. Чи вдалося досягти якоїсь домовленості щодо Сирії?
Домовленість є. Щойно з'явилося повідомлення про те, що країни вісімки дійшли згоди про необхідність скликання мирної конференції щодо Сирії у Женеві. Коли така конференція може відбутися? Про це зараз мова не йде. Під час конференції виявилися дуже серйозні розбіжності між сімома країнами вісімки, західними державами і Росією. Сім країн західних готові підтримувати повстанців, тому що вони вважають, що режим Башара Аль-Асада – це проблема. Тим часом Росія стоїть на протилежній позиції, вона каже, що зміна цього режиму принесла би ще більші проблеми у Сирії. І виходить так, що одна з країн вісімки фінансує і допомагає зброєю режиму Асада, інші держави готові підтримувати і зараз говорять навіть про підтримку зброєю повстанців.
Дякую, Богдане, і нагадаю, що про зустріч глав восьми найвпливовіших держав світу ми говорили із Богданом Цюпиним, кореспондентом Радіо Свобода у Лондоні. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Чи дійсно американці знайшли нацистського злочинця?
Автори розслідування Associated Press кажуть, що хоча документи не ілюструють прямо участь Каркоца у воєнних злочинах, все ж є свідчення вояків з його підрозділу та інші документи, які підтверджують його участь в знищенні цивільного населення.
Серед довічно осуджених в Україні невинні люди, стверджують правозахисники у Дніпропетровську.
Мати довічно засудженого Максима Орлова, пані Раїса, розповідає, ця історія трапилась 4 роки тому.
У яких умовах працюють українські лікарі? Про це слухайте о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сполучені Штати та Україну та інші країни сколихнула вістка від журналістів Associated Press, де йдеться про те, що 94-літнього громадянина Сполучених Штатів Майкла Каркоца, походженням з українського Луцька, котрий, як припускають в агентстві, служив командиром нацистського формування у Другій світовій війні і був причетним до масових каральних акцій в українських і польських селах. В Associated Press говорять, що не мають прямих доказів причетності цієї людини до цих злочинів, але зауважують, що нібито він приховав від імміграційної влади США той факт, що служив у формуванні, у військовому формуванні під час Другої світової війни. Представники родини Каркоца заявляють, що він ніколи не був нацистом. Справу вивчав Василь Зілгалов.
Повідомлення про Михайла Каркоца, базовані на матеріалі Associated Press, підхоплені у ці дні провідними засобами масової інформації Сполучених Штатів Америки, Європи, включно з Україною. Розслідування американських журналістів стверджує, що нині 94-річний Михайло Каркоц сказав у 1949 році імміграційній владі США неправду, коли приховував у проханні на натуралізацію свою службу в Українському легіоні самооборони, а пізніше у ролі командира роти фронтової дивізії СС Галичина. Автори розслідування Associated Press кажуть, що хоча документи не ілюструють прямо участь Каркоца у воєнних злочинах, все ж є свідчення вояків з його підрозділу та інші документи, які підтверджують його участь в знищенні цивільного населення. Тому і тут висуваються пропозиції розслідувати участь у нацистських злочинах Михайла Каркоца чи в Німеччині, чи в Польщі. Слідчі органи цих країн проявили пряме зацікавлення у справі Михайла Каркоца. Також у розслідування Associated Press йдеться про секретні документи нацистів щодо нібито причетності підрозділів фронтової дивізії СС Галичина до придушення Варшавського повстання у 44-му році. Професор історії Національної академії наук України Юрій Шаповал вважає, що сьогодні є дві лінії в оцінці українських національних військових підрозділів у складі нацистських військ, включно з фронтовою дивізією СС Галичина. Одні безапеляційно стверджують, що це воєнні нацистські злочинці, інші ж базуються на детальному вивченні фактів.
В Канаді працювала спеціальна комісія, ви, напевно, про це знаєте.
Так, два роки. Так, 86-88.
Вона працювала під назвою комісія Дешена. З розслідування у справах воєнних злочинців у Канаді. І комісія однозначно дала оцінку, що не можна висувати от претензії такого роду. Тобто, якщо підсумувати все, що я сказав, то я вбачаю тут якийсь політичний підтекст, розумієте. Це для серйозних істориків абсолютно несерйозна розмова.
Хоча Ефраїм Зуров, мисливець за нацистами з центру Візенталя в Єрусалимі, вважає, що засудити Михайла Каркоца буде неважко.
Такі люди повинні бути покарані, оскільки були прислужниками нацистів. Адже в даному конкретному випадку ми ведемо мову про людину, яка не просто співпрацювала з нацистами, а виконувала їхні розпорядження і сама віддавала жорстокі накази.
В родині самого Каркоца вже заявили, що Associated Press навмисно і злим наміром зганьбило нашого батька та пообіцяли вимагати від агентства спростування цих скандальних тверджень і додали, що наш батько ніколи не був нацистом. Експерти ж вважають, що ця справа може затягнутися в судах і розслідуваннях на роки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
За даними правозахисних захисників із Дніпропетровська, нині в Україні нараховується майже 2000 довічно ув'язнених. Обґрунтованість вироків щодо принаймні десятка із цих людей правозахисники ставлять під сумнів, зазначаючи, що зізнання у злочинах у них просто вибивали. Про кожного із таких людей вони хочуть зняти документальний фільм і розгорнути цілу інформаційну кампанію. Водночас у правоохоронних органах заперечують застосування фізичного і психологічного тиску у слідчих органах, розповідає докладніше із Дніпропетровська Юлія Рецебарська.
Мати довічно засудженого Максима Орлова, пані Раїса, розповідає, ця історія трапилась 4 роки тому. В їхньому мікрорайоні по-звірячому вбили подружжя пенсіонерів. За звинуваченням у скоєнні злочину відразу взяли 14-річного хлопця, який мешкав по сусідству. Після побоїв у райвідділку, стверджує жінка, підліток вказав на її 20-річного сина як співучасника вбивства. Під час слідства обох хлопців піддавали тортурам, зазначає мати, і вони підписали зізнання у злочині. На суді обидва заявили, що зробили це через побої, однак їх не захотіли слухати.
Побочка просто тіло били і по стіні валяли, як ти хочеш. Щоб він підписав, щоб він на себе взяв дізнання.
Справою Максима Орлова зацікавився дніпропетровський правозахисник, юрист і журналіст Сергій Довгаль. Він першим заявив у пресі про її сфальшованість. Вивчивши матеріали справи, він дійшов висновку – ніяких доказів проти юнаків не було. Дивує юриста і той факт, що плівка з 3 годинами відеозапису слідчого експерименту, де юнак нібито показував, як чинив це убивство, як виявилось, у залі суду була зіпсована.
Тобто плівка навмисно була зіпсована, тому що хлопці нічого толком не могли показати. В цій справі немає жодного доказу. Експертиза жодна не показала. Єдине, що їхні щиросердні зізнання.
За даними правоохоронців, правозахисників нині в Україні нараховується понад 1800 довічно ув'язнених. Близько 200 із них відкрито заявляли про неправомірність покарання і звертались за допомогою до правозахисних організацій. Представник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко каже, з усіх звернень вони з колегами відібрали 10 найрезонансніших справ – людей, які були засуджені за сумнівними вироками. Аби досягти перегляду таких справ, правозахисники розробили цілу програму. Детально вивчать томи кожної з 10 справ, знайдуть усі суперечності, доведуть фальшування. Далі про долю кожної людини знімуть документальний фільм. Однак, зазначає правозахисник, без змін у законодавстві у необґрунтовано засуджених все ж мало шансів вийти на волю.
До 2010 року мав Верховний суд таке право переглянути будь-яке рішення. Зараз Верховний суд не має такої можливості. Він позбавлений можливості переглянути рішення як вища судова інстанція.
Водночас правоохоронні органи заперечують застосування фізичного та психологічного тиску під час слідства. Радіо «Свобода» не раз зверталось до представників Дніпропетровської міліції з інформаційними запитами щодо таких випадків. У відповідях з обласного управління йдеться, що останніми роками в регіоні кримінальних справ за такими фактами не порушували. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
У Києві презентували спільно бачення, проект громадського інтернет-телебачення. За словами організаторів, він є принципово новим форматом не лише для українських, але й для західних ЗМІ. Тим часом медіаексперти говорять про активну співпрацю таких громадських мовників, розповідає Софія Середа.
Без тиску політиків, без залежності від грошей спонсорів, без реклами в ефірі. Саме так виглядатиме нове громадське інтернет-телебачення «Спільнобачення», про що розповідають його організатори. Свої перші програми вони обіцяють продемонструвати глядачам уже у вересні. Попри те, що дивитися «Спільнобачення» зможуть усі охочі, долучатимуться до створення продуктів та коментуватимуть їх лише передплатники. При цьому організатори наголошують, що чим більше канал матиме партнерів та абонентів, тим більш незалежним і захищеним він буде від спроб прямих і непрямих захоплень.
Це буде коштувати певну кількість грошей. Було б ідеалі, якби це була 1 гривня на день. Небагато, але в принципі якась частина відповідальності. Це може відсіче кількість тролів. У нас буде соціальний ліфт. Людина, яка дає цікаві, хороші аналітичні якісь коментарі, матиме змогу прийти в ефір. Ми можемо запросити цю людину в ефір. Через кайф. І таких людей ми будемо підтягувати і показувати, що нас достатньо багато думаючих людей в Україні.
Наголошує одна із організаторів проекту Богдана Бабич. При цьому вона додає, що однією із особливостей проекту стане гаряча лінія. У її рамках усі охочі зможуть повідомляти про свої проблеми, найгостріші з яких ставатимуть основою для журналістських матеріалів. Тим часом учасники ще одного проекту громадського телебачення «Громадське ТВ» появу «Спільнобачення» лише вітають. Зокрема, Данило Яневський наголошує, що створення подібного суспільного мовника буде лише на користь.
Це на нас покладає додаткову відповідальність. Добре, що в суспільстві є живі групи, які намагаються жити по законам честі, добра і справедливості, і робити щось корисне для українського народу.
При цьому Яневський не виключає можливості співпраці між двома проектами. Про те, що «Спільнобачення» та «Громадське ТВ» стануть швидше партнерами, ніж конкурентами, говорить і медіаексперт Тарас Петрів. При цьому він переконаний, що через відсутність у традиційних ЗМІ достатньої кількості журналістських свобод та якісного контенту подібних проєктів у подальшому ставатиме дедалі більше. Так, на його думку, суспільним мовником може стати і нині державний канал «Перший національний».
Його давно потрібно роздержавити і створити справжнє нормального суспільного мовника. Ми маємо величезні можливості через законодавчі механізми контролювати все те, що діється на Першому національному. Іншого взагалі варіанту немає.
Тим часом організатори «Спільнобачення» наголошують, що не відмовлятимуться від грантів та реклами, яка поміж тим, за їхніми словами, не перериватиме ефірного мовлення. Передбачено, що керуючим органом «Спільнобачення» буде конгрес партнерів. Що ж до абонентської плати, то за попередніми даними вона становитиме близько 400 гривень на рік. Софія Середа, Радіо «Свобода», Київ.
У Криму вважають недоцільною поспішність ухвалення в українському парламенті законопроекту про визнання Україною геноциду вірменів в Османській імперії. Цей документ нещодавно підготувала низка народних депутатів України із різних фракцій. А аргументи сторін вислуховував Володимир Притула.
Співавтор проекту постанови про визнання геноциду вірменського народу, член фракції «Батьківщина» Арсен Аваков, повідомив, що разом з колегами, депутатами вірменського походження з партії регіонів Віленом Шатваряном і Інвером Мхітаряном, подали цей документ, бо всім українцям-вірменам вкрай важлива позиція їхньої держави щодо трагедії вірменського народу 1915-22 років. Кінець цитати. Арсен Аваков.
Геноцид засуджено в усьому цивілізованому світі, починаючи із США і до Європи. Однією з ключових
умов вступу Туреччини до Євросоюзу, куди вона прагне, є визнання геноциду вірмен. І це не питання міжетнічних відносин, це питання моральних категорій.
Абсолютно моральних категорій.
Вважає Арсен Аваков. Ініціативу депутатів підтримали у вірменському товаристві Криму. Там сказали, що давно чекали цього. І кримські вірмени сподіваються, що законопроект недовго стоятиме у черзі на ухвалення. Втім, у цьому сумнівається голова експертної ради при прем'єр-міністрові Криму Олександр Форманчук. За його словами, найвірогідніше цей законопроект, що заторкує делікатні міжетнічні і міждержавні питання, не дійде у парламенті до розгляду.
У той час, коли Туреччина успішно формує образ лідера тюркського світу, а її роль в Причорноморському басейні зростає, Україна навряд чи може не враховувати це. Тож, за всієї важливості розуміння трагедії вірменського народу, з точки зору міждержавних прагматичних відносин, Україна не готова сьогодні ухвалити такий закон.
Це була «Свобода сьогодні» з Марією Щур. На все добре.